Thank you, Christian. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yeah, pakibati mo yung katabi mo na sabi mo, you look great today. Yeah, God is really good. Amen. And happy Bible Celebration Month, no? Sino may daladalang Bible ngayon? Pakitaas nga ang mga Bible ninyo. Wow, praise God. Congratulations, no, for bringing your own Bibles. Mahalaga po 'yon na madala natin ang salita ng Diyos, no, wherever we go, especially pag Sunday. No, kasi ang salita ng Diyos ang love letter ng Diyos sa atin. At dahil dito nababago ang buhay po natin. Lalo natin nakikilala ang Panginoon at lalo natin siyang nararanasan. Amen. And ang alam ko sa Pilipinas lang merong National Bible Celebration Day. No, at ito'y merong sa Senate na bill. At actually, hindi na bill eh. Law na talaga to. Na talagang we have to celebrate every year. Yung last Sunday of the month is the National Bible Sunday. No, pwede bang palakpakan natin ng Panginoon for giving us that privilege, no, to celebrate the goodness of God through His Word. Amen and amen. Okay? So, dahil ho Bible ang pag-uusapan natin, meron akong ilang tanong sa inyo. Ano daw ang sinabi ng Diyos pagkatapos likhain si Adan? May nakakaalam ba? Anong sinabi ng Diyos pagkatapos niyang likhain si Adan? Ang sinabi daw ng Diyos ay, I can do better than that. So he created the woman, no? Yung palang lalaki pinagpraktisan lang. Sino daw ang unang-unang drug addict sa Bible? Tanungin niyo ako, sino? Si Nebuchadnezzar. Kasi po sabi sa Daniel chapter 4 verse 23 to 33, Nebuchadnezzar was on grass for 7 years. No. Kaya drug addict talaga. Okay. Another question. How could Jesus afford to pay it all? No, di ba sabi, Jesus paid it all. No? So how could Jesus afford to pay it all? Ang sagot niyan, may kinalaman sa economics. How could Jesus afford to pay it all? Tanungin niyo ako, how? Because Jesus saves. Nag-iipon siya kaya he can afford. Kaya sabi mo sa katabi mo, mag-iipon ka rin. Para makatravel ka. Amen. Tumayo tayong lahat mga kapatid. At buksan natin ang mga Bibles natin. No? Alam niyo ba that you can read the Bible for 75 hours non-stop? From cover to cover, 75 hours, no? Pero kung babasahin mo naman ito at i-divide mo yung 75 hours in days, you can read the whole Bible in 3.5 days. Solid, well, non-stop. Or, pwede rin naman na 8 hours a day for 10 days, you can read the whole Bible. Pero hindi tayo after sa intensity, amen? We're not after intensity, we are after consistency and regularity. So, pwede nating basahin ang buong Bible in 1 year, 12 minutes per day. 12 minutes per day is enough for you to read the Bible. Okay? So, I challenge you, every one of us, na gawin nating araw-araw na habit ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po ba? Amen po ba? Yes, praise God. So, let's open our Bibles to Luke chapter 9, verse 57. Maganda po yung daladala nyo yung Bible pag linggo para yung tunog ng pahina ng Biblia ay dinig po natin. Ako ay merong Bible na leather eh. Every time that I'll do my devotion using that Bible, I smell it. Napakabango. Kasi genuine leather siya. Napakasarap sambyuhin ng salita ng Panginoon. So, Luke chapter 9, verse 57 to 62. Okay, sabay-sabay po nating basahin ito. Ready, go? As they were going along the road, someone said to him, "I will follow you wherever you go." And Jesus said to him, "Foxes have holes and birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head." To another he said, "Follow me." But he said, "Lord, let me first go and bury my father." And Jesus said to him, "Leave the dead to bury their own dead. But as for you, go and proclaim the kingdom of God." Yet another said, "I will follow you, Lord, but let me first say farewell to those at my home." Jesus said to him, "No one who puts his hand to the plow and looks back is fit for the kingdom of God." No, pagpalain ng Panginoon ng pagkakabasa ng kanyang salita, manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa yaman ng iyong salita at sa kapangyarihan ito na magbago ng aming buhay. Nagpapasakop kami sa iyo, Panginoon, maging makapangyarihan ang iyong presensya sa aming kalagitnaan at lalo kaming mapalapit sa iyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, amen and amen. Please be seated in the presence of God. Ang title po ng ating mensahe sa umaga na ito is The Cost of Following Jesus. The Cost of Following Jesus. And let me read it in Tagalog. Magandang balita, Biblia. Ito pong pagkakasabi. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, "Susunod po ako sa inyo kahit saan kayo magpunta o pumunta." Sumagot si Jesus, "May lungga ang asong gubat at may pugad ang mga ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang mapagpahingahan." At sinabi niya sa isa, "Sumunod ka sa akin." Ngunit sumagot ito, "Panginoon, hayaan lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Hayaan mo na mga patay ang maglibing ng kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang kaharian ng Diyos." May isa namang nagsabi sa kanya, "Susunod po ako sa inyo, Panginoon. Ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking pamilya." At ganito naman ang tugon ni Jesus, "Sino mang nagsimulang mag-araro, ngunit panay ang lingon, ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos." No. Ang tema po natin ngayong taon na to ay a certain kind. Can you say a certain kind? Okay. Pero sa mga talatang nabasa po natin, no, ito ay mga hindi yata certain kind. Okay? At kung isa-summarize natin yung tatlo na kausap ng Panginoong Jesus, pwede ko silang bigyan ng label o ng taguri. At ang taguri ko sa kanila ay the uncertain kind disciples. They are the uncertain kind. Not the certain kind, but the uncertain kind. Why? Kasi maisasummarize mo itong tatlong tao na ito. Na una, the comfort seeker, yung naghahanap lang ng komportabling pagsunod sa Panginoon. Pagka nagkagipitan at nagkahirapan na, bibitaw. Yung pangalawa is the family-centered kind ng disciple. Na para sa kanya, mahalaga ang pamilya, pero hindi lang mahalaga, sentro ng kanyang buhay ang pamilya. No, hindi naman masamang unahin ang pamilya, pero kung gagawin mong sentro ang pamilya ng buhay mo, it should not be the case because your family can be your idol. Your family should be your first ministry, but it should not be the only ministry. So ito masyadong family-centered. Yung pangalawa, kailangan mo nang ilibing yung kanyang tatay or attend to some domestic concerns. Pangatlo is the people pleaser. No? Yung bang bago sumunod sa Panginoon ay kinakailangan mo nang mag-connect at magpaalam doon sa mga tao sa kanilang bayan. No? So these are the uncertain kind disciples. At titingnan po natin kung ano ang sinabi ng Panginoon dito sa mga tao na ito na walang paninindigan, walang pagtatalaga, walang pagnanais na sumunod sa Kanya. When we look at the passage again, no, susunod na slide, we can see here the word follow was used 3 times. No? 3 times ginamit yung salitang follow kasi po, pag sinabi mong disciple, they are followers. Disciples are followers. They are learners, they're students, they're apprentice. They follow. At naisulat ito ni Dr. Luke para ipakita sa atin anong presyo ng pagsunod sa Panginoong Jesus. Because there's a price in becoming a disciple of Jesus Christ. Oo, sinasabi natin, ang pagpunta sa langit ay libre. Walang bayad. Jesus paid it all. Wala kang kahirap-hirap, wala kang inilabas, nasa lapi, wala kang anumang pagtatangkang ginawa para ka maligtas. Ito'y lahat gawa ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero hindi lang siya tumatawag para magligtas. Tumatawag siya para maging mga alagad niya, mga tao. He wanted people to become his disciples. No? And there is a price tag for that. And he laid down the terms and conditions if you want to be his disciple. No? And Jesus never lowered the standard. He never negotiated with anyone. If you want to follow me, tapos nagbigay ng terms, yung susunod sa kanya, he never negotiated. And he was unapologetic about it. He was upfront, direct, frank. No sugarcoating. Wala pong false advertising. Jesus is no scammer. Sasabihin niya sa'yo what it takes to become his disciple. At hindi siya mahihiya at hindi siya matatakot na sabihin yun sa'yo. Now, do you still want to become his disciple? Do you want to still follow him? Okay. Now, what's the cost? Sumahin natin anong presyo, anong halaga, anong nakapaloob no, kapag susunod tayo sa Panginoon. There are 3 price of discipleship according to Dr. Luke's account in chapter 9, verse 56 or 57 to 62. Number 1, the first cause is this. You have to deny yourself comfort. You have to deny yourself comfort. Kung babasahin po natin yung counterpart nitong account na ito ni Luke sa Matthew chapter 8, makikita natin dito na yung palang nag-volunteer na susunod sa Panginoong Jesus. I-credit naman natin dito sa tao na ito that he was willing to follow. No? He was interested to follow. No? And that particular person was no ordinary person. He was a scribe. Itong nag-volunteer na to, he was a scribe. And typical at normal sa kanila to find a teacher, a rabbi, to follow. No? Kapag ka nakakita po sila ng talagang mahusay na guro at nais nila na makopya, magawa ang ginagawa ng guro na ito, talagang susundan po nila. So normal po yun that they would want to follow someone. No, siguro nakita nila nitong lalaki na to, nitong scribe na ito, na si Jesus was so impressive. Napakagaling niyang magsalita. No? Ang galing niyang harapin ng mga Pharisees. Ang galing ng kanyang logic. Napapatawa niya yung mga tao. Ang tindi ng kanyang sense of humor. No? At ang daming taong sumusunod sa kanya. And probably napawaw itong scribe na ito. At ang sabi niya, wow, ngayon lang ako nakakita ng ganitong teacher and I want to follow him. I want to be like him. No? Lalo kapag nakita mo na talagang may mga miracles na nangyayari and the people are crowding around Jesus Christ and he was so mesmerized with the wisdom, with the insight, with the intelligence, with the knowledge of Jesus Christ. And how people adored Jesus Christ. Wow, sabi niya, I want that. Kaya nung sinabi niya, Lord, I will follow you wherever you want, wherever you go. Wherever you send me,
I will follow. Whatever you feed me, I will swallow. I'm ready, Lord. I'm ready.
Saka binitawan ng Panginoon ang kanyang pangungusap sa lalaki na ito. Siguro when Jesus looked at this guy, he saw his heart. At nakita ang laman ng puso ng lalaki na ito. No, at nakita niya na he was just impressed with the external. He was just impressed with the outcome. Pero he was not really ready to follow. Siguro na-impress lang siya. Natuwa lang siya. Kagaya ko, ako'y follower po ako. Tayo, we want to follow. And we follow people, we follow organizations, we follow movement, no? I'm a follower of Golden State Warriors, no? Pagka championship na, nanonood ako at talagang excited akong manood. Pagkatapos ng game, nanalo, masayang-masaya ako. Pag natalo, malungkot ako. Pero pagkatapos ng mga games, nakalimutan ko na. No? I'm a follower of dati Federer, Nadal, ngayon Jannik Sinner. No? Manonood ka, matutuwa ka, pag nanalo, pag natalo, malungkot. Pero after a while, nakalimutan mo na. No? Maraming mga tao, ganun din ang pagtingin kay Jesus Christ. They wanted to follow Jesus Christ like a fan. Kapag ka smooth sailing at maganda ang lahat ng mga nangyayari, then I'm in it. Pero pagka matamlay na at wala ng kaganapan, at lalo't hindi nasusunod ang kanyang inaasahan, then bumibitaw. No? Kapag nakahirapan na, tatalikod. Ibig sabihin, hindi talaga totoong follower. Fan lang. Hindi talaga disciple. No? Eh, talagang stalker lang siguro. Pero not really committed. You know what Jesus wants? Is not just an ordinary disciple, but a radical disciple. Totally committed. Like a zealot. Alam mo, mga zealot, yung talagang para mga panatiko. Hindi lang basta stalker, panatiko. Yun ang hinahanap ni Jesus Christ. Those who are willing to lay down everything. Kasi sabi ng Panginoong Jesus, ganito ah, foxes have holes and the birds of the air have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ang mga asong gubat ay may lungga. Ang mga ibon sa langit ay may mga pugad. Pero ako, na anak ng tao, ay wala man lang kahiligan ng ulo. Wala man lang mapagpahingahan. Ibig sabihin, as an itinerant evangelist, wala akong sariling bahay. Wala akong sariling tutulugan. Mahirap sumunod sa akin. No? Kasi madalas sa atin, we want to follow him kapag ka mission trip tayo. Saan ang mission trip natin? Singapore. Sama ako dyan. Mission trip tayo sa tribo. Kayo na lang. Di ba? Pero so kapag mayroong kaganapan, mayroong mga magagandang mangyayari din, volunteer ako. Pero pagka hirap, lalakad ka ng malayo, matutulog ka sa ilalim ng puno, lalamukin ka, walang CR, no? Will you still follow the Lord? Kaya tanong dito, you want to follow me, sabi ng Panginoong Jesus. If you want to follow me, get ready to give up your comfort. Get ready to leave your comfort zone. Be ready to do something that is totally out of the normal. Very hard and very difficult. At sa totoo lang, yung mga disciples na tinawag niya, talagang nabuhay sila minimalist. Inabandon na nila ang kanilang mga trabaho o mga profesyon. Si Pedro, si Andres, si Juan, si Santiago, iniwanan nila ang kanilang lambat, iniwanan ang kanilang bangka, iniwanan ang mga huli, iniwanan din ng tatay. Nung magkapatid na John and James, si Matthew, iniwanan niya yung booth, yung
pagiging commissioner ng BIR. Iniwanan niya yun. So they all abandoned their jobs. At kung inabandon na mo ang iyong trabaho, ang iyong profesyon, saan ka, paano ka mabubuhay? Kahit ang sabi ng Panginoong Yesus nung sinugo niya yung 70 disciples, ang sabi niya, huwag kayo magdadala ng body bag, huwag kayo magdadala ng extra t-shirt, huwag kayo magdadala ng wallet, huwag kayo magdadala ng sobrang pagkain, no, kasi wherever I send you, I will provide. Mabigat sumunod sa Panginoong Jesus. No? You will abandon not only the luxuries of life, no, but even the necessities, yung needs. No? Pero sa buhay natin ngayon, di naman natin nararanasan yun. Di ka naman sinasabihin ng Lord na iwanan mo ang trabaho mo. Mabuhay ka sa kasama ng mga squatters. No? Iwanan mo ang lahat. Wala namang sigurong, hindi yun sinasabi sa karamihan. There are just a few people that God is calling to that kind of ministry. But in case God calls you, are you willing? I'm not against, and even the Lord is not against for you to live in a comfortable life. No question about that. Kung kayo may magandang bahay, meron kayong sasakyan, meron kayong negosyo, maayos ang inyong buhay, nag-aaral ang inyong mga anak, may purihin ng Panginoon. No? But are we willing even to that extent, no, of laying down these things, no, just to advance His kingdom? And maybe at some point in your life, you make a decision na you go on a mission para magkaroon ka ng break. And when you plan for travels, sana don't just plan na I want to go to this place, I want to go to this place para may OOTD ako, para mailagay ko sa Instagram. Sana when you travel, and in case you plan to travel this year, no, you plan to travel to a remote area on a mission. Panalangin ko, mga kapatid, bawat isa sa atin, magkaroon ng ganyang advokasya na magamit ang profession mo to help the indigent, the needy, the poor, those in the tribes, those even in the persecuted places. May God send us, and may you be willing to do it. Amen po ba? Amen. And amen. And amen. No. Noong pong nagsisimula ako kami sa ministry, ang mga travels po namin ay talagang pahirapan. Pagpunta po namin sa Batak tribe, barko, 18 hours. 18 hours patungo po ng Batak tribe. Pupunta po yung barko sa Puerto Princesa. Pagkatapos po namin pumundo ng Puerto Princesa, sasakay po kami ng bus, top load o kaya jeep. Nandun kami sa tuktok, sa bubong ng jeep. 4 sa biyahe, rough road, patungong Rojas. Pagdating mo ng Rojas, magpapahinga ka lang ng konti, maglalakad ka ng 14 na kilometro, tatawinin mo 21 ilog para lang marating natin yung Batak tribe kung saan nandun yung ministry natin. At nung una kaming pumunta dyan, talaga pong napakahirap. Umiinom pa kami ng prophylaxis para hindi kami mamalaria kasi hindi na ho pinupuntahan yan ng mga tao. Wala nga hong NPA doon . Kasi nga sa tindi ng malaria. No. Dala-dala namin po doon gamot, dala-dala namin doon mga relief goods. May kasama kami yung doktor, medical mission, relief goods. Yun lang ang kaya namin gawin nung panahon na yun. Wala naman kami pang eroplano . Minsan, nagtangka kami mag-aeroplano. Nakisakay lang po kami sa C-130 yata ng Philippine Air Force. Nakisuyo lang po kami. Cargo plane. Kasama namin mga plebo.
mga nag-aaral na mga military students. At wala pong upuan yung eroplano kasi nga cargo plane. Eh. May kasama pa kaming ataol. Uupo ka sa gilid. Pag magte-take off na, hahawak ka kung saan pwedeng humawak kasi walang seatbelt. At nung bumukas na yung aircon, talagang yung aircon po, puro usok yung buong eroplano. At lumipad po yung eroplano, dinala kami sa puerto, tuwan-tuwa naman kami, nakalibre kami. So binigyan lang po kami ng 5 days, kasi doon kami sa Batac ng mga 3-4 na araw. Then pagbalik po namin, sasakay uli kami doon sa eroplano. Para makalibre na naman kami pa uwi. Kasi walang pamasahe. Eh pagdating po namin doon, iniwanan kami ng eroplano. Ang hirap po nung mga misyon namin. Kahit kami ni Pastora Sitas, nung mga unang biyahe po namin, talagang punta kami ng Bali, Indonesia, no, to mentor pastors and people. At wala kaming kamuwang-muwang ano ba yung Bali. No, basta lang namin may ministry doon. Pero never namin na-realize that Bali is one of the most, in Bali, are the most beautiful beaches in the world. Pero never kaming nakakita ng beach. Kasi because our eyes and even our mind, talaga nandun lang sa ministry to help the people in Bali. Even in Thailand, ganun din. Wala rin kaming nakitang anumang tourist spots, no? Later na lang, binless na lang Lord yung mga sumunod namin, mga trips. So hindi naman puro hirap, no? But ang tanong lang is, are you ready for hardship? Are you ready for difficulty? Are you ready to live in discomfort? No? Kasi sabi ng Panginoon, may reward din naman after that. But the question is, are you ready? Handa ka ba na maghirap? Handa ka ba na ma-persecute? Halimbawang sakupin tayo ng China at bawal na ang pagiging Kristiyano. Willing ka pa bang sumunod sa Panginoong Jesus? Ngayon, malaya tayo eh. But we don't know what will happen next. We live in uncertain times, no? Isang iglap, nasunog ang California. Isang iglap, mayroong pandemic. Hindi natin alam kung anong pwedeng mangyaring susunod. At hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari sa ating bansa. Malaya tayo ngayon, isang araw, alipin tayo, hindi natin alam. But the question is, are you willing to be a follower of Jesus even in difficult times? Pangalawa, die to your affections. Die to your affections. Lumingon ng Panginoon, nakakita ng isang lalaki, siguro kasama din ng scribe, sabi niya, you follow me. Ang Lord naman ang nag-anyaya, you follow me. E anong sabi nitong lalaki na ito? Anong sabi niya? Sabi niya, Lord, let me first go bury my father. Panginoon, susunod po ako sa inyo, pero hayaan mo na ang hayaan mo lang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Now, is there anything wrong with that? Isang taong lalaking namatayan ng tatay, sasabihin na, Lord, ililibing ko lang yung tatay ko pagkatapos susunod ako sa iyo. What's wrong with that? Diba, hangaan mo pa nga, kasi nga, very caring and very loving sa kanyang tatay. No? Anong problema doon sa ipapalibing ko muna yung aking tatay? Meron bang mali? At ang sagot ng Panginoon, let the dead bury their own dead. And you follow me. Mga kapatid, there's nothing wrong to care for family members. There's nothing wrong to do your domestic responsibilities and to take care of the needs of the family. Pero punto po ng Panginoong Jesus dito is that if your affections will stand in the way of your fulfilling God's commission, then you cannot be my disciple. Merong ilang mga record sa gospel na sinasabi na sino mang hindi mamuhi sa kanyang tatay, nanay, kapatid, no, lahat ng mga intimate relations, no, kung hindi niya kahumumuhian, ay hindi ka maging alagad ko. Medyo ang tawag po dyan ay hyperbole o hyperbole. Yung medyo exaggerated yung pagkakasabi ng Panginoong Jesus to drive a point. Na kung pagkukumparahin mo ang pagmamahal mo sa Diyos at ang pagmamahal mo sa tatay mo o sa nanay mo, kung pagtatabihin mo yung dalawa, magmimisto lang pagkamuhi ang anumang earthly relationship natin. Ibig sabihin, pagtatabihin mo. Ibig sabihin, malayong malayo dapat ang comparison. In fact, it should be beyond comparison. When you say you love God, everything else must become like hatred. Pero mukhang may mas malalim na nakita ang Panginoon dito. No, may mas malalim siyang nakita. Kasi sa totoo lang, ang isang estudyante ng Torah, kapag ka namatayan ng tatay at siya'y kasalukuyang nag-aaral, meron pong provision sa Torah na kung meron namang ibang maglilibing at merong mga kaanak na mag-aasikaso, pwedeng hindi ka na umuwi. Merong provision na ganun eh. At meron ding provision na kung namatay ang tatay mo ngayon, ay merong pang another reburial na tinatawag after 1 year, kung saan yung mga buto na ang ililibing. So another round of burial. Maaaring ito yung sinasabi nitong lalaki na ito na, give me Lord a year. Give me a year before I will follow you. So ito yung typical na sinasabi na, Lord, alam ko importante yung pinagagawa mo sa akin, kaya lang tingin ko mas importante na mailibing ko muna yung tatay ko. No? So it's how you put value on things. And sometimes when God calls, ang sagot natin eh, wait lang Lord, wait lang. No? Pag tinawag ka ng nanay mo, anong sagot mo? Wait lang. Tinawag ka ng tatay mo, wait lang. Bakit? Hindi pwedeng iwanan yung gaming. Matatalo ka pagka iniwanan mo. Di ba? Kaya madalas, wait lang. O kaya pagka sinabihan ka, are you available? Or can you join me here? At anong sasabihin natin madalas? I have no time. Ang sabi ni Pastor Peter Tanchi, never deceive yourself. Ha? By saying, I have no time. Huwag mong sasabihin na you have no time. You have time. You have time for what's important to you. Kung mahalaga sa'yo, you have time. You will make time. You will not just find time, but you will make time for what is important to you. And let me add, when that is important to you, you will not just make time, but you will invest in that, and you will also sacrifice for that if you deem it important. Ngayon, kung hindi mahalaga sa'yo, magkikibit-balikat ka na lang. O kaya, magbibigay ka ng mga dahilan kung bakit hindi ka makakarating. O bakit hindi mo nagawa yung pinagagawa sa'yo. Why? Kasi sa tingin mo, may mas mahalaga pa kesa sa pinagagawa ng Panginoon. At yun yung nakita ng Panginoon dito sa lalaki na ito. He delayed his obedience to the Lord because he thought that there is a more pressing and more important thing that he needed to attend to. Pero sa Panginoon, non-negotiable sa kanya eh. It's now or never. Delayed obedience is disobedience. Hindi mo ako sinunod gayon, malamang hindi mo na ako susunod. No. But meron pang mas malalim dito, mga kapatid. Meron pang mas malalim. Marahil na silip ng Panginoon sa kaibuturan ng puso ng lalaki na ito, yung kanyang inner compulsion. At ano yun? Maaari ang ibig niya sabihin ganito. hintayin ko munang mamatay yung tatay ko. At pag namatay na yung tatay ko, saka ako susunod. Kasi kailangan nandun ako pag namatay yung tatay ko bago mamatay para makuha ko yung mana ko. Para sigurado na yung buhay ko, pag susunod ako sa'yo, may mana na ako. Diba? So itong lalaki na to, maaaring sigurista. Nung tinawag ng Panginoon, sumunod ka sa akin, you follow me. Sabi niya, Lord, susunod ako sa'yo pagka natapos ko na yung college ko. I will be all out for you. All out for you. Basta nakagraduate na ako. Oh Lord, susunod ako sa'yo kapag ka napagtapos ko na yung mga anak ko. Oh Lord, susunod ako sa'yo kapag ka nakapag-asawa na ako, nagkaroon na ako ng anak. And I will give everything to you. Lord, susunod ako sa'yo pagbayad na yung utang ko. Susunod ako, Lord, pagkatapos na yung backlog ko. Ang daming mong uunahin. Bakit? You want to be sure that you have the trust fund. You want to be sure that your life will be secure. Na kahit sumunod ka sa Panginoon, hindi ka mangangamba kasi meron kang trust fund. Kasi meron kang pagkukuhanan. No? So, ibig sabihin nun, ang tiwala mo na kanino? Nasa kayamanan, nasa affection mo, nasa mga taong susuporta sa'yo. Ang totoong disipulo ng Panginoon, walang pinagtitiwalaan kundi siya lang. Amen? Amen ba? Kaya sabi ng Lord, let the dead bury their own dead. And I asked the pastors, bakit ba ganitong pagkakasabi dito? Let the dead bury their own dead. Bakit sinasabi na ihayaan mong ilibing ng mga patay ang kanilang sariling mga patay? Parang ang ibig lang sabihin yan, hayaan mong yung patay, physically dead, ay ilibing ng mga spiritually dead. If the spiritually dead can attend to the physically dead, then you do what is most important. Kaya naman nilang gawin yan eh. You just delegate it to others. But you follow me. Okay. So, kanino tayo nagtitiwala? Sa Diyos o kayamanan? Sa Diyos o sa mana? Okay. So nakita po natin yung dalawa. Ano yung una? Ha? You have to deny yourself comfort. Willing to live a simple life. To become a blessing to others. To do more for the kingdom. Deny yourself comfort. Not accepting so many commitments so that you can spend advancing the kingdom. Not accepting so many consignments, so many obligations, so many responsibilities so that your plate is so full so that you can give space so that you can minister and help others and be a blessing to others. Forgoing promotions. Kasi minsan, pag na-promote ka, iba, lalo sa UK, may mga kapatiran tayo dyan, ayaw nila ma-promote. Kasi dati, nurse sila, they do. Tumataas ng tumataas yung rank, tapos magagaling yung mga Pilipinong nurses, so na-promote. Kaya lang, pag nag-promote siya, ang katumbas nun, additional work. Not only that, managerial position, meaning to say they will take care of their fellow nurses, which is harder and more difficult. Pero pataas ang rango mo, pataas na pataas ang sweldo mo. Pero may mga kapatiran tayo doon that they forgo. They decline the promotion. Why? Kasi mababawasan ng time nila in serving God. Mababawasan ng time nila sa family. Mababawasan ng time nila sa mga mas mahalaga mga bagay kesa kumita ng pera. But there are other Filipinos na talagang sa susunggaban lahat. Kahit makatapak ng tao, kahit mapabayaan ng pamilya, kahit kalimutan ng Diyos. But praise God for our brethren in UK. Most of them declined promotion. No? Because they're thinking, mag-early retirement ako para mag-full-time ako sa ministry. Pero ngayon, nagsiserve na sa Lord. So, you have to deny yourself comfort. No? To become a follower of Jesus Christ. Pala, you have to die to your affections. Even to the closest people in your life. No? Just to follow the Lord. Yung inawit natin kanina, di ba? Though no one, I will follow you, though none will follow me. No. Ano yung lyrics? Though no one join me, still I will follow. Though no one join me, still I will follow. Susunod ka pa rin ba? Noong 1980s, mayroong revival dito sa Pilipinas at ang dami mga young people na sumunod sa Panginoon. High school student from Make Hawaiian College, there was a revival. At ang init-init namin sa Panginoon, no? At sa init at alab namin sa Panginoon, nag-full-time, talaga nag-commit kami, iwanan ang mga pangarap namin at mag-aral kami sa Bible school. So out of the many young people, tatlo kaming nag-aral sa Bible school from Christ and Throne Church, from Cross World. No? After 1 year, I was expecting na maraming susunod. Pero walang sumunod. Medyo na-dismaya ako. Akala ko, marami kami. Bandang huli, ako na lang mag-isa. No? Ang tanong, wala na akong kasama, tutuloy pa ba ako? Ako na lang nagtuloy para magpastor eh. Sabi, though no one join me, still I will follow. Pag wala na ba yung mga barkada mo, will you still follow the Lord? Wala na yung mga kaibigan mo, will you still follow the Lord? Die to your affections. At panghuli, is drop people pleasing. You have to drop people pleasing. Sabi nitong lalaki na ito, Lord, I will follow you. Susunod ako sa iyo. Kaya lang, pwede bang hayaan mo munang makapagpaalam ako sa mga kasama ko doon sa aming bayan? Magpapaalam lang ako. Kung iisipin mo, parang magandang practice ito na parang, bago ako umalis, magpapaalam muna ako sa mga kaibigan ko. No, sasabihin ko sa kanila yung decision ko na susunod ako sa iyo, Lord. And I will just bid goodbye to these people. Is there anything wrong with that? No? Nothing wrong with that. Siyempre, parang sasabihin mo sa kanila kung anong decision na ginawa mo that you will follow the Lord and it will take sacrifice. Kaya lang, nakita again ang Panginoon ang laman ng puso, ang kaibuturan ng puso ng tao na ito, kung bakit siya magpapaalam. It all boils down to the motive and the intention. Anong intention? Bakit ka magpapaalam? Kasi ang kaugalian nila nung panahon na yon, kapag merong isang mag-aaral at ng Torah o kaya susunod sa isang rabbi, magpapaalam talaga doon sa mga kababaryo. So pupunta sa mga bahay-bahay, magpapaalam, magsasabi. Bukod doon sa pamilya niya, papaalam siya sa kapitbahay, sa mga kaibigan. So ang gagawin naman ng mga kaibigan, magpapadispedida. Amen ba? Despedida. Pag nagpa-despedida, edi may kainan yan. No? Pagkatapos ng kainan, merong bigay na angpaw. O bro, mag-mission ka pala. Ito, angpaw. O bro, magsusunod ka pala sa rabbi na ganito. Itong angpaw. Ganyan. So merong iba na susunod, pero mag-hold ng napakaraming dispedida. Para sa ganun, maraming ang pao. No, sa halip na makasunod sa Lord, no, ay ang nauna yung kanyang mga barkada at nauna ay yung mga suporta nitong mga tao na ito. And there are people who are not making a difference in the kingdom of God for being subservient to their supporters, being beholden to the people around them. following the Lord means dying, cutting off. At may mga pinagagawa ang Panginoon sa atin, minsan it will run against what people think. And there are times that you will go against the tide. As a person of distinction, there will be time that you will counterflow. While all the world is going this direction, then ikaw yung nag-iisang sumasalungat. And that can spell what? Cutting of support. Cutting of connections. Cutting of any moral encouragement. And totally wala ng encouragement kasi nga, kinat mo eh, na-offend sa'yo eh. No. Kaya panghuli mga kapatid is you have to drop people pleasing. Mahirap yan sa discipleship. Kasi it's a voluntary work. It's a service of love. And people expect na tayo, na mga Christians, ay very compassionate and very loving and very caring and very forgiving. Kaya kapag ka lumutang tayo at nagsalita tayo na mayroong righteousness at mayroong discipline at mayroong standard, ang sasabihin naman ng iba, masyado ka namang stricto, masyado ka namang legalistic, no? Masyado ka namang ganito, and then people will just turn their back and leave. It's, sabi nga, mas madaling magpalit ng simbahan kaysa magpalit ng buhay. Mas madaling magbago ng church kaysa magbago ng buhay. No? Sometimes when our character, our attitudes are exposed, when our weaknesses are called upon, no? That we have to do something about it, we have to address it. When we go through the process, we don't want the process. We want shortcut. Lalo if you have the money. Huwag na nating pag-usapan yan. Huwag na nating pag-usapan yan. Bayaran na lang natin. Huwag na nating isolve yan. Bayaran na lang natin. Madalas, ganun ang solusyon natin. Because we have the money, it's easier. It's easy to solve problems with money. Yung pong isang yung mission director, dumala po sa church. At pinagbastan po niya yung mga member, pati yung Sunday school. E doon sa Sunday school, nagtanong yung teacher. At sasabi ng teacher, doon sa mga estudyante, no, ay sino ang nagpatumba ng pader ng Jericho? Pedro, ikaw, sinong nagpatumba ng pader ng Jericho? Sabi ni Pedro, Ma'am, hindi po ako. Hindi po ako yun. Nagulat po yung mission director. At ang ginawa ng mission director, pinuntahan yung Sunday school superintendent. Sabi ng ganun, ganito na ba dito sa, ano, sa simbahan ninyo? Ano? Na yung tinanong lang nung teacher eh, sino nagpatumba nung pader ng Jericho? Sabi ng bata, hindi daw siya. Ano bang pinag-aaralan dito? Ba't ganun ang sagot ng bata? Sabi nung Sunday school superintendent, Mr. Mission Director, kung hindi naman po talaga yung bata, ba't po natin pipilitin? Hindi naman po talaga siya yung nagpatumba ng pader eh. Ba't po natin sisisi sa kanya? Hindi naman pala siya. Lalong na-dismay yung Mission Director, pinuntahan yung yung pastor saka yung board. Pastor, board members, ano ba nangyayari sa church ninyo? Tinanong lang nung teacher, sino nagpatumba ng pader ng Jericho? Kung sabi nung estudyante, hindi daw siya. Paano ba kasagot nung Sunday school superintendent? Ba't daw siya pipilitin? Kung hindi naman siya may kasalanan, ba't, ano bang nangyayari sa church na ito? Sumagot yung pastor. Sabi niya, mission director, huwag po kayong mag-alala. May pondo naman po tayo. Pag-uusapan po namin ng board, kami na po ang bahala. Kami na po ang magpapatayo ng nasirang pader. It's so easy to solve problems with money. It's so easy to solve problems with connections. Sabi, armor ko na lang yan, bro. Unawain na lang natin. Ako nang bahala dyan. No? Absuelto na natin. No? Because of the connection, utang na loob. No? But we're not for that. We're of a different kind. We are a distinct people, separate for Him. Kaya we have to go through the process.
Kaya nga, pinalutang ng Lord talaga ito eh. Pinalutang niya talaga kasi madalas, madali tayong malinlang ng mga panlabas na anyo. Spiritual giftedness is not equivalent to spiritual maturity. Naakala mo, mahusay magsalita, magaling makisalamuha, maganda ang tinig, magaling tumugtog, tumatayo sa harap. Madalas akala natin, oh, yan yung kahanga-hanga na leader, mature. No? Madali po tayong malinlang ng panglabas. Kaya madalas, hinahayaan ng Panginoon na ma-expose yung ating mga tendencies to lie, to defend ourselves, to protect ourselves by putting up a mask, putting on a mask, magkubli, magtago, maging ipokrito, no? Hindi maging totoo, madali sa atin yun. Pero in this church, mga kapatid, especially this year, our theme is a certain kind. And so we see that God will continue to expose. God will continue to reveal. God will continue to unfold, unravel the things that we don't want to talk about. The characters that we try to hide. The attitudes that we try to hide from other people. Ihahayag ng Panginoon yan. Pero hindi ka ihahayag ng Panginoon para ka mapahiya o para ka i-condemn. Ang journey po natin, mga kapatid, ay na ang discipleship values natin ay na hahati sa tatlo. Nagsisimula ka po sa grasya ng Diyos, grace, and then growth, and then godliness. So nagsimula ka sa grace, growth, and then godliness. Meron tayong layunin na mula nang tayo hanguin sa kasalanan, hugasan ng mula sa putikan at iligtas tayo ng dugo ng Panginoong Jesus, makarating tayo sa langit. Ayaw niyang manatili tayong ganyan. Gusto niya tayong mag-grow towards godliness. So tanggap ka kung sino ka, mahal ka, kung ano man ang kahinaan mo. May na-expose sa'yo, may mga lihim ka na tinatago mo, biglang lumutang. Tanggap ka ng Panginoon, mahal ka ng Panginoon. At mahal ka namin. Pero dahil mahal ka ng Panginoon at mahal ka namin, hindi namin hayaang manatili kang nakakulong dito. Tutulungan ka namin mag-grow. Aalalayan ka namin mag-grow. Hanggang makarating ka doon sa godliness. Don't take it against us. Don't take it against the Lord. We all need to grow. And when Jesus called His disciples, He did not just save them. He wants to transform them to become complete and competent followers of Jesus Christ. To mature. Not just to minister, but to mature. So I pray that God will help us overcome our immaturities, our insecurities, pero ang pinakamatindi, our insincerities. You know, God can put up with your immaturities. God can put up with your insecurities, but God will never ever put up with your insincerity. Kung hindi honest, tapat ang iyong puso. Pero kung may mga immaturities, we're willing to help you. Kung may mga insecurities, may mga inner script ka na hindi tama at hindi bagay para sa'yo, then we're willing to help you. But if there is insincerity and dishonesty, that's a totally different story. I pray that you will be able to come out of that if that is your struggle. So we have to drop people-pleasing. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka politiko. Huwag kang mangampanya.
Kasi yung politiko, talaga lahat ng mukha. Sa lahat nakangiti, lahat maganda. Walang masamang tinapay sa politiko. Hindi tayo politiko, mga kapatid. Okay. So we don't live to please people. We live to please the Lord. Amen? We live to please only the Lord. We have an audience of one. And His name is Jesus Christ. Amen. Pwede mong palapakan natin ang ating Panginoong Jesus. So, ang pagiging follower ni Jesus ay hindi lang nangangahulugan po ito na ika'y magliligkod. Ang paglilingkod ay bunga. Ang pangunahing layunin ng Diyos nung tawagin ka ay mabago ang iyong puso. Yun ang una. Puso. Pagkatapos na mabago ng iyong puso, mabago ang iyong mindset, ang iyong mga pananaw at mga pagpapahalaga. At pagkatapos ng mabago ang iyong mindset, mabago ang iyong lifestyle. Ang klase ng pamumuhay mo. At pagka ganun, nagsimula ang pagbabago sa puso, at sa iyong isip, at sa galaw ng iyong katawan, at ng iyong pamumuhay, mas mabisa kang magagamit ng Panginoon sa paglilingkod. We have a tendency to cut it short. Mag-shortcut tayo. Kahahango pa lang sa impyerno, magaling kang kumanta sa praise team ka. Kaliligtas pa lang, no? Magandang ngumiti, usher ka. Diba? Kapapatawad lang ng Panginoon dahil drug addict, matikas at matipuno, marshal ka. So, mabilisan eh, di ba? Mabilisan eh. Hindi tayo po ganun, mga kapatid. And we don't apologize for that. In Crossworld, medyo matagal pong proseso. Medyo matagal pong proseso. Kasi our Lord is not in a hurry. Hindi po siya nagmamadali. At hindi rin naman kami nagmamadali kung anong ipagkaloob ng Panginoon. Kaya nga po, ang binibilang na lang natin dito sa Crossworld, madalas hindi na po yung ilan ang umaaten pag Sunday. What we're counting right now, I see anong klase ng umaattend at disciple ba yung mga umaattend. How many disciples do we have? How many leaders, how many mentors do we have? No. Kasi masigurado yun. And we're aiming to raise up more mentors, leaders, disciples who are a certain kind. Amen. So the bottom line is this. The primary goal of discipleship, the primary goal, is not more leaders. That's not the goal. It's not growing the church, growing Crossworld. It's not. It's not transforming the nation, not even evangelizing the world. That's not the primary goal of discipleship. The primary goal of discipleship is Christ-likeness. So that we can become more like Jesus. And when we become more like Jesus, susunod na po yung ano, you will become a leader, you will help, no, grow the church, you will help transform this nation, and you will help disciple the world. These are all byproduct. But the key here is to fall in love with Jesus and to follow Him every day of your life. May your prayer be, Lord, that I may know you more clearly, so that I can love you more dearly, so that I can follow you more nearly. May that be our prayer. To be more like Him. So ikaw, kung ikaw ay kawangis ng Panginoon, kung paano mong pakitunguhan ang iyong misis, ang iyong mister, ay kung paanong nais ng Panginoon. Kung paano mong alagaan ang iyong mga anak, ay kung paanong gagawin ni Jesus yun. Kung paano mong pakitunguhan ang mga tao sa iyong paligid, ay kung paano makitungo si Jesus. No? And that is more important than numbers. That is more important than money, numbers, people, buildings, or any activities.
Kaya let's journey together in Cross World. Let's be willing to follow the Lord and become true disciples. Quickly lang, there are things that can mark a true disciple. Ang mga marka ng tunay na disciple ay lima. You could just take a photo of this. Number one, na quality o marka ng isang disciple is that a true disciple is grounded in the Word of God. Talaga pong hindi ka disipulo kapag ka hindi ka nakaangkla sa salita ng Diyos. John 8:31 ang sabi, "If you continue in my word, then you are truly disciples of mine." Kung ang salita ng Diyos ay talagang bahagi ng iyong buhay, totoong disipulo ka ni Jesus. Kung wala kang interest dito, hindi ka disciple. Pangalawa, a true disciple submits fully to the Lordship of Christ. Dalawang beses binanggit, "If anyone would come after me, he must deny himself, carry his cross, and follow me." Be willing to submit fully to Jesus Christ. Number three, a true disciple walks in love. Yan ang totoong disipulo. John 13:35, By this all men will know that you are my disciples if you love one another. So if there's love and concern for one another, you are a true disciple of the Lord. Number four, a true disciple bears much fruit. John 15:16, sabi doon, "You did not choose me, but I chose you, and I appointed you to go and bear fruit that will last, and then the Father will give you whatever you ask in my name. I called you so that you will bear fruit, much fruit, and fruit that will last." And finally, a true disciple equips others and multiplies. No? Sabi ni Paul kay Timothy, "That which you, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng mga saksi, ipagkatiwala mo naman sa iba na may kakayahan din naman magturo sa iba." Ipagkatiwala mo sa mga tapat na mga lingkod na may kakayahang magturo sa iba. So there has to be the passing on. Hindi ka totoong disciple kung hindi ka nagdi-disciple ng iba. Pangarapin mo yon na hindi lang ikaw inaalagaan, natuto ka rin mag-alaga ng iba. Amen po ba? Amen po ba? Amen. So, nakita po natin the cost of discipleship. Are you willing to pay the cost? Are you willing to deny yourself comfort? Are you willing to live a simple life so that you can be a blessing to more people? Are you willing to cut most of your commitments so that you can give space and room to minister, to advance the kingdom? Deny yourself comfort. Huwag laging pera ang iniisip. Huwag laging bonus. Huwag laging double pay. Huwag laging dividends. Pangalawa, no? Are you willing to die to your affections? Meaning, if there is a conflict between God and the things of God and the things of this world and even of the things that concerns your most important relationships, who will you choose? Are you willing to die for that? And finally, are you willing to drop people-pleasing? Not beholden to men, not subservient to anyone, no? But humble enough, no? To follow the Lord and to be your own man, to be your own woman for His glory. Okay. Sa isang bansang pinamamahalaan po ng mga Muslim at ng mga komunista, ang mga Kristiyano po doon nakatago. At sanay ang mga Kristiyanong halughugin ang kanilang mga bahay, usigin, parusahan, ibilanggo. At may mga pagkakataong may namamatay. Dahil ang isang Muslim, pagka nagsabi siya, nagpabaptay siya bilang Kristiyano, ang katumbas niyan, pwede siyang batuhin ng kanyang mga kapwa Muslim. Pwedeng ipapatay. Doon po sa bansa na yan, merong isang church. na nakatago, underground church. At ang kanilang kaugalian sa bautismo, bago bautismohan, if you're a follower of Jesus Christ, you must be willing to go to true baptism. Bago po bautismohan, kasama sa tanong ito, tinatanggap mo na ba si Jesus sa iyong puso bilang tagapagligtas at Panginoon ng iyong buhay? Opo. Nangangako ka bang susunod ka sa Kanya kahit ano ang presyo at anong kauuwian nito at kahihinatnan mo? Opo. Kung sakali ba nahulihin ka, ibilanggu ka, at papatayin ka na. Pero sabi nung berdugo, hindi ka papatayin kung itatakwil mo si Jesus. Susunod ka ba kay Jesus o itatakwil mo si Jesus? Pag sinabi niyang susunod ako kay Jesus, hindi ko siya itatakwil, saka pa lang po babautismohan. Kahit ako mamatay, susunod ako kay Jesus. Kasi dapat willing kang mamatay para kay Jesus. Isang araw, bautismo nila. Marami na pong nabautismohan. Ang susunod pong babautismohan, yung anak ng pastor. Di nakaharap po yung magtatay, tinanong yung kanyang anak, tinanggap po ba si Jesus bilang yung tagapagligtas sa Panginoon? Opo. Handa ka bang sumunod sa Kanya kahit anong kahihinatnan? Kahit kamatayan, hindi mo itatakwil si Jesus? Opo, sabi ng anak. Pero nagtanong uli yung tatay. Huling tanong. Kung sakali bang dumating ang pagkakataon na pasukin tayo dito ng mga komunista at sa harapan mo, pahirapan ako, kami ng nanay mo. Parusahan kami, latiguhin kami, saktan kami. At tutukan na kami ng baril para patayin. At sasabihin sa iyo ng komunista, itakwil mo si Jesus, hindi namin papatayin yung magulang mo. Sa harapan mo, itatakwil mo ba si Jesus para kami maligtas? O susunod ka kay Jesus? Pag sinabi ng bata, itatakwil ko si Jesus para kayo maligtas, hindi niya babautismohan yung anak niya. Pero pag sinabi ng anak, hindi ko itatakwil kay si Jesus kahit ikaw matay ninyo, doon pa lang babautismohan. That's the price. The price is not just giving up your comfort. The price is not just living a simple life. The price is not just giving more time to the Lord. The price is not just depriving yourself of anything that this world can offer, but the price can even be your life and the life of your loved ones. The question, are you still willing to follow Jesus? Are you willing to follow Jesus in the face of death? Are you willing to follow Jesus in the face of the death of a loved one? If you can say yes, then you can be a follower of Jesus.